havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 19-aprel seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: o'zbek muhojirining kindigi vatanidan uzildimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Karimov iste'fosini talab qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov ozodlikka chiqarilgan. 25 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Kengashining tarixiy 7-chi sessiyasida prezident Karimovni keskin tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov qamoqdan ozod etilgan. 69 yoshli sobiq deputat 2012 yilda iqtisodiy jinoyatlarda bilan 7 yilga qamalgan va Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shuhrat Nusratov dushanba kuni muddatdan oldin ozodlikka chiqqan. Tafsilotlar dastur davomida. Afg'oniston poytaxti Kobulda portlash oqibatida 30 ga yaqin odam nobud bo'ldi. 300 dan ortiq odam jarohatlandi. Qurbonlarning aksari tinch fuqarolardir. Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Siddiq Siddiqining aytishicha, hudkush hujumchi bomba joylashtirilgan mashinani portlatib yuborgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenkoni Rossiya qamoqdan ozod etish yo'llari haqida Kiyev va Moskva kelishganini bildirdi. Janob Poroshenko bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan telefon muloqoti ortidan ta'kidladi. Men uchun ukrainalikni Rossiya qamog'idan qutqarish prinsipial masaladir, dedi Poroshenko. Savchenko Rossiya mahkamasi tarafidan ikki jurnalist o'limida ayblanib 22 yilga qamalgan. Albatta, Kiyevdagi mahkama mamlakat sharqida ayirmachilar bilan birga jang qilganlikda ayblangan rossiyalik ikki fuqaroni 14 yildanga ozodlikdan mahrum qildi. 18 aprel kuni sud Rossiya fuqarolari bo'lgan Aleksandr Aleksandrov va Yevgeniy Yerofeyevni Ukraina sharqida terror xurujlari va tajovuzkor harbiy harakatlarda ishtirok etganlikda aybdor deb topdi va ular ustidan hukmni o'qidi. Rossiya matbuotida Moskva va Kiyev ikki rus harbiysini ukrainalik uchuvchiga almashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar aytilgandi, lekin Kremldagilar hozircha bu borada izoh berishmayapti. Ozarbayjonlik inson huquqlari himoyachisi Laylo Yunus va uning turmush o'rtog'i Orif Yunus mamlakatdan chiqishga ruxsat berilishi ortidan bugun Holland yetib kelishdi. Ularning qizi Dinora Yunus Amsterdamda aeroportda kutib oldi. Avgust oyida Boku sudi Laylo Yunusni 8,5 yilga, uning turmush o'rtog'i Orif Yunusni 7 yilga iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qilgan edi. Orif Yunus sog'lig'i yomonlashuvi ortidan noyabr oyida uning ortidan rafiqasi Laylo Yunus dekabr oyida ozodlikka chiqdi, lekin ularga shu paytgacha mamlakatdan chiqishga ruxsat berilmayotgan edi. Germaniyada muhojirlar va islomlashuvga qarshi chiqishlari bilan tanilgan Pegida harakati asoschisi 19 aprel kuni Dresden shahri mahkamasida hozir bo'ldi. Lutz Bachmann ijtimoiy tarmoqlarda bir qator chiqishlari orqali inson qadr-qimmatini kamsitish va jamoat tartibini buzishda ayblanmoqda. 43 yoshli Bachmann aybli deb topilsa, 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Pegida faollari o'z tabirlarida Germaniya jamiyatida islomning kuchayishiga qarshi kurashadilar. O'tgan oylarda harakat a'zolarining soni ko'paygani aytiladi. Yana O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi faxriylariga 800 ming so'mdan pul mukofotlari beriladigan bo'ldi. O'zbekiston prezidentining 18 aprel kuni imzolagan farmonida pul mukofoti 9 may umumxalq bayrami, xotira va qadrlash kuni o'tkazilishi hamda 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabani 71 yilligi nishonlanishi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarga tarqatilishi aytilgan. Faxriylarga mukofotni davlat byudjeti hisobidan berilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Moliya vazirligi, Markaziy bank bilan birgalikda 1941-45 yillardagi 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarga ushbu pul mukofotining tantanali va bayramona vaziyatda topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda 3000 dan ziyod urush qatnashchisi qolgan va 69900 dan ziyod mehnat faxriysi bor. Rossiya Adliya vazirligi Qrim tatar xalqi majlisini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va uning faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Vazirlik saytida xabar qilinishicha, bu qaror Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskaya qarori asosida qabul qilingan. Ukraina hukumati tomonidan 1999 yili jamoatchilik tashkiloti o'laroq ro'yxatga olingan Qrim tatarlar majlisi yarim orolning Rossiyaga kuch bilan qo'shib olinishiga keskin qarshi chiqib kelgan. Ukraina hukumati tomonidan 1999 yili jamoatchilik tashkiloti o'laroq ro'yxatga olingan ushbu tashkilot Ukrainada hozirda faoliyat yuritmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online siz uchun gaplashadigan vaqt. Seshanba 19:05 jonli efirda Ozodlik online Pragadan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur, demak, jonli efirni e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik online ning yana bittagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz vatandan tashqarida yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar hayotiga bevosita daxldor. O'zbek muhojiri bugun o'z vataniga qaytish fikridan qaytmoqdami? O'zbeklarni vatanga qaytishdan qo'rqitayotgan omillar nima? Demak, bugun ana shu savol atrofida gaplashamiz. Marhamat, Skype manzillarimiz ochiq. WhatsApp, Telegram, Viber orqali qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Jonli suhbatga qo'shiling.
Necha martadan beri shu mavzu ko'tarilmoqda. Bu gal endi umuman shu mehnat muhojirlari, O'zbekistondan chiqib ketgan, demak, tirikchilik yilinchida chiqib ketganlar batamom kindigini uzmoqdami degan masalani ko'taryapmiz. Bu yerda, demak, agar jonli efirda bu haqda o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsApp raqamlarimizni eslab qoling. +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713, bu WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyati. Shu jumladan Viber orqali +42 0 602 612 713, Imo orqali +42 0 724 971 939. Demak, Skype orqali qo'ng'iroq qiluvchilar esa Ozodlik online va Ozod ovoz Skype'imiz borligini yaxshi bilishadi. Demak, dasturimizni jonli eshitish uchun Facebook sahifamizda va mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasi orqali hamda demak TuneIn radio ilovasi orqali Ozodlik radiosini tinglashingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ayni paytda agar o'z ovozingiz bilan chiqishni istamasangiz yoki qo'rqsangiz, bilmadim, fikrlaringizni WhatsApp orqali yozib yuboring. Telegram orqali Ozodlik kanalini topib Telegramda, demak, bu dasturni, demak, yozma ko'rinish shaklida eshitishingiz mumkin. Bir soatlik, demak, bir soatlik dastur tugagandan keyin bir soatlik faylni, demak, o'sha Telegram orqali ulashamiz. Yana bir narsa, Ozodlik radiosini barcha jonli muloqotlari xususida, demak, bizni so'rovimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz